документам эпохи.
Мне мемуары цікавыя як крыніца інфармацыі, перш за ўсё. Я чытаю іх, бо шукаю адказаў на пытанні, што паўстаюць пры вывучэнні гісторыі. Вось, напрыклад, гісторыкі шукалі адказу на пытанне, чаму Антон Луцкевіч не пакінуў Вільню перад прыходам бальшавікоў верасня 1939-го. У леташняй восьмай кнізцы часопіс РХ я выклаў адказы на гэтае пытанне Александр Бергман, Яна Станкевіча, ды свой уласны. А пад канец году часопіс «Дзве слоў» надрукаваў даўнюю гутарку Андраніка Антаняна з Лівоном Луцкевічам пра падзеі 1939 году. Усё стало на сваё месца. Гісторыкі шукалі адказу на пытанне аб прычынах самагубства жонкі Луцкевіча. Пазнаёміўшыся з пэўнымі архіўнымі матэрыяламі, я зрабіў сваю выснову. Але вось нядаўна выйшла кніга Светланы Белай «Да роднага парогу». Гэта гутаркі з беларусамі, якія да вайны жылі ў Вільні, ты мусілі з'ехаць за акіян. У гэтай кнізе адказана пытанне о прычынах смерці Зоф'і Луцкевіч даў доктар Вітаў Тумаш, лекар, які ведаў і Луцкевіча, і яго жонку. Ягоны адказ можна лічыць кваліфікаваным. Дарэчы, доктар Тумаш даў адказы на пытанне, прыняла Зоф'я Луцкевіч хрысціянства ці заставалася юдэйкай. Вельмі доўга, толькі з успамінаў Антона Луцкевіча мы ведалі працы падпольнай друкарні беларускай сацыялістычнай грамады ў Менску. Ды вось супрацоўнікі беларускага архіву музею літаратуры і мастацтва падказалі мне, што ў фондах архіву маецца рукапіс успамінаў партыйнага друкара Фелікса Стацкевіча. Гэтыя успаміны я публікаваў у часопісе РХ. І цяпер кожны, хто хоча, можа атрымаць інфармацыю аб працы друкарні БСГ з першых рук. Мемуары, канешне, вядома, патрабуюць крытычнага, аналітычнага стаўлення да сябе. Са штодзённага жыцця мы ведаем, што такое капрызы памяці, як яна нас падводзіць. Вось, скажам, Антон Луцкевіч у адных тэкстах пісаў, што газету «Свабода» друкавалі ў 1903 годзе, а ў іншых, што ў 1905. Мемуарам уласціва і селектыўнасць. Пішучы дзённік ці ўспаміны, аўтар чыніць пэўную селекцыю, адсейвае тое, што на яго думку з'яўляецца неістотным. І нярэдка сведкі тых самых падзей, чытаючы ўспаміны, абураюцца. Няпраўда, было не гэтак, а было інакш. Я не абураюся. Мне, як сведку пэўных падзей, было, напрыклад, смешна чытаць успаміны Уладзіміра Ягоўдзіка пра Уладзіміра Караткевіча і Александра Станюты пра Алеся Адамовіча. Маю намер напісаць свае контруспаміны. Нарэшце, мемуары бываюць цікавыя самавыпінаннем або выпінаннем адных падзей і асоб і замоўчваннем іншых. Калі казаць пра беларускі мемуары, дык цікавыя замоўчваннямі успаміны Пятра Краўчанкі. Цэлы перыяд яго ўласнае жыцця як быццам выпаў з памяці мемуарыста.
А ці багатая беларуская мемуарыстыка на агул?
У мяне сабралася даволі такі прыстойная бібліятэка беларускіх мемуараў. Успаміны Юльяны Вітан-Дубейкаўскай пра Івана Луцкевіча, згадкі заходніх беларусаў Антона Шакілойця, Вітаўта Тумаша, Мікалая Шчорса ды іншых, запісаныя Зяноном Пазняком і Святланай Белай. Яны дапамагаюць мне ў працы. Тое ж кажу пра успаміны, апублікаваныя Яном Запруднікам і Владзімірам Арловым у зборнікам з гісторыі навы, Лівонам Юрэвічам у томе «Беларуская мемуарыстыка на мігра» і пра мемуары, сабраныя Барысам Сачэнкам у кнізе «На суд гісторыі». Дапамагаюць у працы і выдадзеныя асобнымі кніжкамі ўспаміны Яўхіма Кіпеля, Барыса Рагулі, Васіля Рагулі, Марыяна Пецюкевіча, Анэлі Каткович, Андрэя Чэмера, Надзеі Дзімідовіч. А ўспаміны Антона Луцкевіча і Францішка Ляхновіча даўно сталі клясыкай. Думаю, клясыкаю сталі ўспаміны Янкі Брыля, Муштук і Папка, і наш Караткевіч. Гэта выдатная проза, а сны пра маму Алеся Жука. Як на мой розум, дык такой сямейнай мемуарыстыкі ў нас малавата.
А якія кнігі вы залічыце да 5 найлепшых кніг у беларускай мемуарыстыцы?
З таго, што чытаў апошнія, добра чытаюцца спаміны амбасадара Пётра Садоўскага. Чытаючы іх, так я чуў голас аўтара. Вось дзе праўда, што чалавек – гэта стыль. Па-мойму, у асобе Пётра Садоўскага мы страцілі празаіка. Раней успаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому», ягоныя парадоксы жыцця і пункціры жыцця былі раскіданыя па розных выданнях. Цяпер яны сабраныя ў восьмым томе збору твораў пісьменніка. Гэты том я праглынуў за пару вечароў. Пад адной вокладкай у дзявятым томе збору твораў Максіма Танка сабраныя цяпер лісткі календара і дзённікі паэта. Гэта цікавыя дакументы свайго часу, якія паказваюць, наколькі аўтар залежыць ад грамадска-палітычнага клімату ў краіне. Але былі ў савецкай часы такія людзі, як Міхал Дубянецкі, сябар КПСС, а ў душы антыкамуніст. Ягоны дзённік з нумару ў нумар друкавае часопіс «Дзеяслоў». І я чытаю.